Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta știrile acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Astăzi, când vom comenta declarațiile Papei și recunoașterea pe care el o face în gestionarea scandalului sexual din Chile. Într-o scrisoare extraordinară publicată săptămâna trecută, Papa Francisc a recunoscut că a făcut greșeli grave în gestionarea scandalului din Chile privind abuzurile sexuale. Pentru a le cere iertare victimelor abuzului pe care le-a discreditat acuzându-le de calomnie, acesta le-a lansat o invitație la Vatican. Greșeli grave, spune Papa. Care credeți și care ar fi aceste greșeli grave?
Atunci când în ianuarie a făcut o vizită în Chile, a făcut-o cu intenția de a ajuta la repararea tensiunii ce se produsese, pentru că acuzele cu privire la un preot s-au adeverit. Acum, ca un val, protestele s-au mutat asupra episcopului ce era acuzat nu atât de mult de pedofilie, au fost și voci și au spus că și el ar fi vinovat, ci mai degrabă de faptul că acesta ar fi mușamalizat. Și în contextul acesta, atunci când au venit reprezentanții victimelor, el, Papa, a spus foarte clar, atât timp cât nu am dovezi, nu pot să mă grăbesc să-l declar vinovat. Subiectul acesta a prins focul și tensiunile au ajuns în situația pe care o comentăm noi astăzi.
Vorbim despre preotul Fernando Caradima, care victimele acestui preot au alertat autoritățile bisericii încă din anul 2002 despre abuzurile care se petreceau în parohia pe care acesta o conducea în Santiago, însă reprezentanții bisericii au refuzat să creadă. Vaticanul a lansat în 2010 o investigație când victimele au făcut publice acuzațiile lor, fapt ce a dus la înlăturarea lui Caradima din rândul preoților. Odată însă cu numirea lui Juan Barros, un protejat, se pare, al lui Caradima, în funcția de episcop al diocezei sudice, în 2015 Papa Francisc a redeschis, se pare, prin această decizie, rănile scandalului. Victimele lui Caradima au susținut că Barros știa de toate aceste abuzuri, dar nu a făcut nimic în această privință. Iar, desigur, Barros a negat aceste acuzații. Revenind la întrebarea mea despre greșelile grave comise de Papa, care ar putea fi punctual aceste greșeli pe care el chiar spune că le-ar fi făcut?
Da. Într-o primă etapă și-a asumat o poziție rațională, logică, potrivită pentru situația respectivă, nu mă grăbesc să acuz pe nimeni până când nu se fac investigații corespunzătoare. Este ok. În privința aceasta nu avem nimic de comentat și nu s-au adus acuze pe linia aceasta. S-a pornit o anchetă internă prin instrumentele specifice din Biserica Romano-Catolică. În cadrul vizitei din ianuarie a fost o întrevedere cu jurnaliștii și printre întrebările respective puse și de către reprezentanții victimelor a fost cea care a creat o oarecare disonanță între tonalitatea reprezentanților victimelor și poziția suveranului pontif. Și anume, afirmația, dacă nu-mi dați dovezi, dacă nu am probe, nu pot să fac lucrul acesta. Și a venit imediat replica, mărturiile victimelor nu sunt suficiente? Și subiectul acesta are o puternică încărcătură emoțională. Rațional vorbind, nu poate fi acuzat, pentru că au mai fost cazuri și în Statele Unite când unele din acuze s-au dovedit a fi false. Pe un puternic fundal anticatolic, e drept că nu trebuie să luăm excepția ca fiind regulă, dar de vreme ce s-a întâmplat, da, procedura în ceea ce înseamnă jurisprudența, legal vorbind, era acoperită. Atâta timp cât nu găsim niște dovezi concrete, nu putem să acuzăm pe cineva. Dar fiind o încărcătură emoțională puternică și răspunsul oarecum iritat al suveranului pontif pe picior de plecare, asta este, gata, nu mai comentez nimic, subiectul acesta a fost cel ce a generat ulterior un val de critici.
Da, se pare că ceea ce a șocat a fost exact poziționarea papei în a apăra, a apărut o notă cumva subiectivă, a apărat vehement pe Barros în timpul vizitei, așa cum spuneați, din ianuarie, și asta a iritat victimele. Pe de altă parte, e numai firesc ca să se facă o investigație, mai ales la, în cazul unuia dintre cele mai sensibile subiecte, abuzurile sexuale realizate, făcute, înfăptuite de către preoții catolici. De altfel, a ajuns probabil la Vatican și judecând la rece situația din Chile și poziționarea lui subiectivă, a luat o decizie importantă.
S-a întâmplat că imediat după, în februarie, a început o anchetă din partea Vaticanului, au fost trimiși experți în domeniu.
Chiar cei mai buni.
Care
au consumat cam două săptămâni în această anchetă.
În condițiile în care se face ancheta, primește un raport de mii de pagini, în condițiile respective, clar că e necesară o repoziționare. Își cer iertare pentru modul pripit și tonul certăreț prin care s-a adresat victimelor și apoi atitudinea aceea de a-l susține pe episcopul Barros a fost la limită. Un element ce trebuia să se evite în 2015 era numirea lui ca episcop într-o zonă fierbinte. Acum, episcopul avea dispoziția la presiunile enoriașilor, pentru că s-a ieșit în stradă, s-au făcut manifestații, s-au făcut petiții peste petiții. Episcopul respectiv, ce se pretinde că în virtutea unor relații bune l-ar fi acoperit pe preotul acuzat de pedofilie, episcopul ar fi fost dispus să facă un pas înapoi și și-a asumat chiar și demisia din poziția respectivă. Aici papa a intervenit și a spus în condițiile în care apare renunțarea, demisia, la nivelul public se va considera că ești vinovat și, așa cum se gândește instituțional, între un interes ce vizează imaginea unui individ și ceea ce ține de interesul pentru organizație în ansamblu, a primat imaginea bisericii și așa s-a întâmplat de fiecare dată și de la jumătatea secolului trecut, când o serie de episcopi și apoi ierarhi pe linie organizatorică au avut tendința de a mușamaliza, de a nu trata într-o manieră deschisă și transparentă cazurile respective. Cred că aici Biserica Romano-Catolică are nevoie să-și găsească instrumente potrivite de lucru. Atât timp cât este o infracțiune ce este condamnată de către legile statului, cred că ar trebui ca la primele acuze Biserica să iasă din scenă și cetățeanul, nu preotul, cetățeanul să fie luat în atenție și să facă investigația într-o manieră corespunzătoare, transparentă, așa cum se întâmplă cu oricare dintre noi.
Ar fi fost minunat ca investigația să înceapă imediat, fără să fie însoțită de declarațiile acestea subiective ale papei. De altfel, doi preoți specialiști au petrecut aproape două săptămâni atât în Chile cât și în New York la începutul acestui an, intervievând victimele lui Caradima, care de ani de zile au denunțat menționată de altfel și tăcerea lui Barros. În urma investigației, cei doi i-au pregătit papei un dosar de nici mai mult, nici mai puțin de 2300 de pagini, care l-a făcut pe papă să simtă, citez, rușine și durere pentru ce s-a întâmplat în Chile, dar și pentru erorile sale de judecată. Care credeți că sunt factorii care au dus la aceste erori de judecată?
Posibil că sunt relații stabilite și așa se întâmplă în canonul Bisericii Romano-Catolice, papa numește episcopii. Iar Barros fusese numit de către papă în virtutea unei analize, a unei cercetări, iar faptul că recunoaște, pe de o parte, este o consecvență în ceea ce înseamnă cererea de iertare. De ce? Pentru că la vremea respectivă, în vizita făcută la Chile, a spus foarte clar: nu îmi aduceți probe obiective, nu pot să discut, intră la categoria calomnie. Poziția este rațional, logic, pertinentă. Emoțional, în schimb, având în vedere încărcătura și dramatismul, mișcarea deja luase amploare, posibil că merita o poziție nuanțată aici și nu un conflict direct deschis cu reprezentanții victimelor. Aceasta este o eroare, dar ceea ce face acum este o consecvență la ceea ce a spus. Îmi dați dovezi. Dovezile au venit și atunci a fost dispus la o repoziționare. Mai este un aspect ce ține de judecata la vremea de atunci. Posibil că insistența de a nu demisiona acum este văzută ca o eroare de natură tactică, pentru că dacă Barros la vremea respectivă ar fi demisionat, acum nu erau toate presiunile asupra papei, ce cu girul lui.
Clar,
da. A fost în scaunarea respectivă.
Oare să nu fi fost papa pregătit să analizeze un caz atât de evident de abuz? Oare să fi fost până la momentul acesta doar, știu eu, anumite declarații politico-religioase, că vom analiza și că vom lua în calcul și vom avea grijă de abuzurile trecutului făcute, dar avea deja un abuz contestat și dovedit, oare s-a temut, a încercat să evite situația aceasta?
Nu aș intra pe linia asta.
Iritarea lui ar putea să justifice cumva?
Cred că eroarea a fost de bună credință. Cunoscând personalitatea actualului pontif, cred că eroarea a fost de bună credință. Și avem tendința să-i judecăm pe ceilalți în virtutea sincerității, respectiv a nesincerității proprii. A plecat de la premiza că oamenii sunt sinceri, colaboratorii lui sunt onești și, cum dă dovadă de o umilință, pretind să zic, nedisimulată, sunt situații în care și-a manifestat deschiderea, simpatia și dispoziția de a fi abordat, este o persoană sinceră și ușor abordabilă. Actualul papă cred că a făcut o eroare de logică aici, considerând că toată lumea este cum dânsul este. O altă eroare este de natură, cum să zic, de gestionare a crizei în sine, ce ține de inteligență emoțională și de capacitatea de a administra un conflict cu puternice implicații emoționale. Atunci când sesizez că sunt implicații emoționale puternice, oricât de argumentată este poziția dintr-o perspectivă logică, poziția respectivă ar putea mai degrabă să irite, pentru că reprezentanții victimelor trăiesc traumele la nivel emoțional, nu la nivel rațional. Și aici s-a produs o ruptură între cele două părți implicate. Cardinalul Sean O'Malley, care este reprezentant al Bisericii Romano-Catolice din Boston, ce este obișnuit cu cazuri de felul acesta, imediat a și taxat reacția cumva mult prea dură, într-un limbaj categoric din partea papei, pentru că acolo, dacă în cadrul vizitei din ianuarie la Chile se dorea o reconciliere trebuia să meargă pe instrumente emoționale pentru disiparea unor tensiuni ce fusese acumulate în timp. Iar aici, într-adevăr, strategic vorbind, nu trebuie să fii un specialist în ceea ce înseamnă rezolvarea conflictelor și administrarea aspectelor de criză, suveranul a comis erori.
Așa cum spuneam, în urma investigației celor doi preoți specializați în astfel de cazuri, care i-au pregătit papei un dosar de 2300 de pagini, care, așa cum a declarat el, l-a făcut pe el să se simtă plin de durere și rușine, a emis o scrisoare extraordinară, publică, prin care a convocat toți episcopii din Chile la Vatican pentru un summit de urgență care se va desfășura în următoarele săptămâni. Summitul care vine, se pare, la doar un an după ce episcopii chilieni au fost ultima dată la Vatican, ar avea ca obiectiv restabilirea justiției și a încrederii în biserică, încredere care a fost năruită, citez, de păcatele și erorile noastre, a explicat papa. Ce credeți că va fi pe agenda summitului de urgență? În afară de acest, sigur, titlu pe care îl avem și pe care tocmai l-am enunțat.
Au mai fost cazuri când au fost convocați și situații de felul acesta indică faptul că există o predispoziție la nivelul conducerii Bisericii Romano-Catolice de a administra într-o manieră transparentă criza cu care se confruntă Biserica. Totuși, nu trebuie să uităm faptul că Biserica face lucrul ăsta atunci când n-a mai putut să acopere cazul. Seriile de acuze, plecând din Statele Unite, apoi au venit și state din Europa, apoi America Latină și alte zone din lume, răspunsul conducerii Bisericii Romano-Catolice a fost atunci când era tensiunea prea mare, pentru că în contextul vizitei în Chile se ajunsese în postură delicată de a nu fi recunoscută autoritatea preoțească. Oamenii mărturiseau că sunt credincioși catolici fideli, că nu vor să plece din biserica lor, dar așteaptă o tratare sinceră. Și acum, Ioan Paul al II-lea a tratat cu timiditate subiectul acesta. Benedict al XVI-lea a fost foarte tranșant și pe stilul nemțesc, detașat emoțional, a avut un avânt puternic în ceea ce înseamnă tratarea transparentă a acestor cazuri. Nici actualul papă nu face excepție și mărturisea într-un interviu că cei ce au fost găsiți vinovați nu au fost achitați în contextul instanței catolice, vorbim de jurisprudența catolică, și din 25 de cereri de grațiere, niciuna nu a fost rezolvată pozitiv. Chemarea acestora este tocmai pentru a găsi o soluție, pentru că lucrurile trebuie tratate, unu, intern, e o problemă internă și toți episcopii trebuie să găsească o soluție, să o aplice corespunzător, doi, este o problemă cu implicații de imagine în exterior, iar cele două trebuie să fie rezolvate, și asta mărturisește un lucru, că e nevoie de o abordare mult mai conciliară, iar papa încă de la înscăunare a spus că el ar vrea să meargă pe varianta aceasta. Modelul unei autorități care papa vorbește ex cathedra și nu poate greși, nu mai funcționează în contextul problemelor complexe cu care Biserica Romano-Catolică se confruntă actualmente.
Da, aș vrea să dezvoltăm ideea aceasta infailibilității papale, și iată un papă care vine și își cere scuze. Însă, înainte de asta, simt nevoia să mai dau detalii despre scrisoarea publică pe care papa a făcut-o, a transmis-o. Vreau să citez din partea mea, spune papa, recunosc și așa vreau să fie transmis în mod fidel că am făcut greșeli grave de judecată și de percepere a situației, mai ales din cauza lipsei informațiilor veridice și echilibrate. De acum înainte le cer iertare tuturor celor pe care i-am ofensat și sper să reușesc să o fac personal în următoarele săptămâni, a conchis Papa Francisc. În scrisoarea sa, acesta le-a mulțumit celor 64 de oameni care au mărturisit și au avut curajul de a expune rănile sufletului lor de dragul adevărului. Reamintim aici la Radio Vocea Speranței, comentăm erorile grave comise de către Papa Francisc în gestionarea scandalului sexual din Chile. Acum, revenind la linia pe care ați deschis-o înainte de a face eu, a da citire pasajului din această scrisoare, cum va împăca și cum împacă infailibilitatea papală aceste greșeli? Este ceva deosebit, aș spune.
Da.
Nu am mai întâlnit un papă care să facă o astfel de declarații și mai ales când vine vorba de, repet, unul dintre cele mai importante subiecte sensibile ale Bisericii Catolice.
Biserica Romano-Catolică, atunci când vorbește de infailibilitatea papei, incapacitatea de a nu greși, se referă la aspectele dogmatice, atunci când papa se exprimă în mod oficial prin documente ex catedra. În cazul de față, ca om are toată libertatea și nu intră în contradicție dogma respectivă cu atitudinea pe care Papa Francisc și-a asumat-o. Nu e o opoziție, dar ce vreau să spun este că, într-adevăr, în perioada medievală, dar până în secolul al XIX-lea și prima parte din secolul XX, Biserica Romano-Catolică avea o abordare autoritară, chiar cu accente un pic de extremă, și structura ce fusese verificată pe parcursul mileniilor, structura ierarhică, părea să funcționeze de minune și oferea siguranță la nivel organizatoric. Ceea ce se întâmplă acum e rezultatul unor prefaceri interne. Dacă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la Vatican I, Biserica Romano-Catolică rămânea închistată și își reafirma o poziție istorică prin care ea se definea pe sine ca fiind singura, adevărata, și rămânea închisă între proprii pereți, la aproape 100 de ani distanță, în anii 60 din secolul trecut, anii 1960, Vatican II oferă direcția unei deschideri, unei aduceri la zi, iar structurile încep să funcționeze în alți parametri. Chiar dacă la nivel ierarhic lucrurile rămân la fel, mentalitățile societății impun prefaceri și schimbări, iar sistemul acesta cu autoritate centrală pare să dea semne că trebuie schimbat ceva. Sunt voci, sunt analiști ce gândesc că Biserica Romano-Catolică trebuie să regândească și vârsta minimă, respectiv vârsta maximă, pentru ca cineva să fie un pontif. Iar provocările pe care le are Biserica în contextul lumii noastre cer din ce în ce mai mult un papă tânăr, un papă capabil, și nu pregătirea teologică este ceea ce va conta, ci mai degrabă abilitățile de a putea coordona o mulțime de lucruri. Și
asta rămâne de văzut. Chiar la Hollywood s-a lansat tânărul papă și se pare că Biserica Catolică nu are o poziționare foarte, să spunem, deschisă față de acest film, care
filmul
sigur greșește. Sigur.
Filmul greșește nu pentru că prezintă
un tânăr papă,
ci pentru că încearcă să meargă pe aceleși idei fantastice din romanele ce au fost popularizate în ultimii 20 de ani, romane ce prezintă Biserica Romano-Catolică într-o penumbră. Lucrurile sunt undeva la jumătate și trebuie să facem diferență între ficțiune, ce se vinde pe tarabă, și provocările unei realități foarte complexe la care trebuie să facă Biserica Romano-Catolică.
Oricum, este un gest pe care îl salutăm. Iată, săptămâna trecută, într-o scrisoare extraordinară publicată, Papa Francisc a recunoscut că a făcut greșeli grave în gestionarea scandalului din Chile privind abuzurile sexuale. În replică că se pregătește să la Vatican un summit de urgență care, așa cum spuneam, se va desfășura în următoarele săptămâni. Ce va conține exact data, participanții și alte detalii de genul acesta nu le cunoaștem, însă pe măsură ce vor fi publicate pe site-urile oficiale de la Vatican sau pe site-ul oficial al Bisericii Catolice din România, și noi vom putea comenta. Tragem linie și haideți să facem o concluzie pentru subiectul de astăzi.
În baza analizelor, își dă seama că eroarea în administrare trebuie să fie asumată. Papa Francisc este consecvent cu ceea ce a spus în Chile, aduceți-mi dovezi, își cer iertare pentru afirmații nefericite, citez, el spune, îmi dau seama că expresia mea adun probe, a fost o palmă dată victimelor, pentru că victimele nu pot să aducă probe în privința aceasta, trebuia să asculte mai degrabă și să ia pulsul la nivel emoțional, a analizat la rece, probele merg într-o anume direcție și este dispus să aibă întâlnire nu doar cu reprezentanții conducerii, ci și cu victimele, în așa fel încât, el a spus, sunt dispus să-mi cer iertare personal tuturor celor pe care i-am ofensat. E o dovadă de creștinism practic, nu mă surprinde atitudinea aceasta, pentru că în decursul timpului...
Celor 5 ani am tot văzut asta.
Și-a asumat o atitudine sinceră și deschisă, dar ceea ce îmi spune, și situația asta cred că trebuie să fie un semnal de alarmă, există multe complicate probleme cu care se confruntă Biserica Romano-Catolică, ea trebuie să-și găsească un instrument intern eficient și apoi...
Și fie ca subiectul acesta doar să fie un prim exercițiu, astfel
exact,
încât să asistăm la cât mai multe astfel de situații în care preoți vinovați de abuzuri sexuale să fie demiși sau pur și simplu victimelor respective să li se ofere posibilitatea de a vorbi și, desigur, să se simtă iertați și, până la urmă, băgați în seamă, nu? Până la urmă, oamenii vor să transmită mesaje și la capătul celălalt să primească răspunsuri. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi v-ați aflat aici, la Lumea Religioasă. Vă aștept și mâine, când avem un subiect cu adevărat deosebit, cu corespondențe telefonice. Încă o dată vă mulțumesc. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!